Äripäeva raadio.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Ärikliendid roolis ja seekord see saate alapealkiri on piltlikult öeldes Ärikliendi traktori roolis. Nimelt räägime täna põllumajandusest ja sellest, milliste muredega peavad põllumehed praegusel keerulisel ajal silmitsi seisma. Mul on siiralt hea meel, et meie saates on leidnud mahti tulla inimene, kellel on erinevad ametikohti ja tiitlid rohkem kui ühte laudusse mahub. Eesti põllumajanduse tippjuht 2020, Kevili ja maaelu edendamise sihtasutuse nõukogu esimees, Eesti rukkiseltsi asepresident ja no lisaks muidugi ka tegev põllumees, ehk siis teravile kasvatusega tegeleva osa kroogus tegevjuht Andres Hoopkaup. Tere tulemast!
Tere!
Ja kuna me räägime põllumajandusest, siis kahtlemata selle üks kõige olulisemad alustalased lisaks väetisele on kütus, mille maailmaturu hind on viimastel kuudel aina ülesmäge rühkinud ja uuel aastal ka mitmed olulisi muudatusi selles valdkonnas tulemas. Sestab me oleme teise külalisena palunud stuudiosse Neste Eesti ärikliendi müügijuhi Martin Õunappi. Tere, Martin!
Tere!
Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. No, alustuseks november on käes ja saagid on ilmselt salves. Kuidas Andres tänavune aasta põllumehele on olnud?
Jah, ei teagi, kuidas hakata. Et, eks ta on tavaline aasta põllumehele. Selles mõttes, et kui nagu tahaks, et siis kindlasti on vingumise kohta piisavalt. Ja noh, kui ütelda või võrrelda eelmise aastaga, siis eelmise aasta saagitasemest on tänavune aasta umbes 30% väiksema saagitasemega.
Mis see põhjus? Kuum suvi?
Kuiv suvi. Temperatuur, ma arvan, ei olegi nii suur probleem olnud kui see, et tegelikult peale kevadist külviaega ei tulnud praktiliselt vihma ju enne kui sügisel. Ja selle tõttu see võttis nagu ära ka selle võimaluse tera nii-öelda täis kasvatada. Et tera jäi lihtsalt peenikeseks ja kõluks. Et teda oli küll, arvuliselt oli piisavalt terasid. Aga kuna pea on niisugune, noh, põllumees ütleb ludi, siis tegelikult ka tonnid jäid nii palju väiksemaks. Aga kui jälle võtta seda, et eelmine aasta oli suhteliselt üks rekordaastaid ja nüüd 30% vähem saime, et siis on niisugune keskelt läbi normaalne aasta. No, et pole põhjust
minu arust. Vähemalt otsaga kokku ikka tulite.
No jah, vaat selle otsaga kokku tulemise kõige suurem hirm ikkagi on pigem see, et kuidas nüüd järgmine hooaeg üle elada, sest teoreetiliselt muidugi väga palju meedias räägiti küll seda, et sellel aastal olid väga head hinnad, aga seda paraku keegi väga tihti ei taha mainida, et põllumehi kogu aeg kutsutakse üles oma saake varakult nii-öelda fikseerima, et kui sul oli ette ära müüdud saak näiteks eelmise aasta või selle aasta veebruarikuus fikseeritud hinnaga, siis need põllumehed sellest kõrgest hinnast praktiliselt tulu ei saanud lõigata.
No siin sel nädalal oli uudis, et toiduained ootab poodides järsk hinnatõus, et kui palju nüüd nagu, ma ei tea, põllumehe jaoks peaks see hind tõusma, et nii-öelda seda oma muude sisendkulude kasvu ära katta?
No ega mul väga selget matemaatikat nii-öelda kodutööna tehtud ei ole, aga kui ma noh niimoodi väga jämedalt võtan, siis pool tegevuskuludest on materjalid. Selle hulka käivad siis väetised, seemned, taimikaitsevahendid, et see on jämedalt pool põllumehe niisuguse hektariga seotud tegevuskuludest. Ja teine pool kuludest on seotud tööga, kuhu hulka läheb diislikütus. Nüüd kuna on selge, et väetised ja tõenäoliselt kogu keemiatööstus kõik tõstab oma hindu. Väetised on ju tänaseks kallinenud jämedalt minu hinnangul noh, 3-4 korda, et see on 400%. Et siis tegelikuses ega seda ruumi, noh, nii-öelda, et siin kuskil veel kellegil mingisugune kasumi mõte on selliste hindade juures, et seda ei tasu minu arust esialgu isegi mõelda. Ja nüüd, kui need argumentid nii-öelda lihtsalt ritta sättida, siis sellest oma tööst või sellest teisest poolest kuludest. Et see, sinna sisse läheb kütusekomponent, et see kütusekomponent tõenäoliselt annab seal ka oma niisuguse väikese lisa, rääkimata siis tööjõukulude kasvust, mis ka tegelikult on oli selle sama uudise sisu, mis sellel nädalal korra läbi käis. Nii et võibolla niisuguste numbriliste, noh, sõltub tõenäoliselt kultuurist, aga kui jämedalt panna nii-öelda oma tööd umbes 400 euro eest hektarisse, ühte hektarisse sisse, ja varem oli see siis 400, teine 400 eurot oli siis seal see kuluosa, mis läks väetiste ja taimekaitse vahenditega, et siis see kulubaas on niisugune ligikaudu 1000 eurot hektar, kui sa sinna veel rendi otsa paned, igal juhul on ta ligi lähedaselt, siis näiteks kui teravilja tonni hind on siin on olnud väga pikalt 120 eurot tonn, siis kui sa alla 5 tonni saad, siis ei ole ju nagu midagi kuskile, et pigem on vaja ikka saada niisugune 5 tonni ja 200 eurot tonn, siis saad oma kulud enam vähem tasa. Aga väetise hind on ikkagi tõusnud, nii et ma räägin vanadest hindadest.
Ma tahtsingi jõuda sellene, et kui nüüd kõik need hinnad tõusevad ja nagu sa ütlesid ka, et, noh, et siin tuleb väga konkreetne selline mahu piir ette, et mis hetkest nagu ei olegi nagu mõtet enam teemaga tegelda. Et kas see turustamiskohta on nagu piisavalt, et noh, ma pean silmas, et, noh, et ma ei tea, suured põllumajandusriigid oma suurte, noh, ilmselt ka soodsamate nii-öelda kuludega, noh, ma ei tea, et eks nad siin turul on kogu aeg olnud, aga konkureerimine läheb raskemaks võibolla.
Ma ei tea, ma olen pigem hästi ettevaatlik ja äraootav valitsuse poliitika suhtes ja see puudutab eelkõige siis seda sama niisugust rohepööret, mille kohta väga head informatsiooni nii-öelda põllumajandussektori jaoks hetkel ei ole, et kuidas seda käsitleda või kuidas
ma lohutada, seda ei ole ühegi teisi sektori.
Et kuidas seda teostada ja see ootus on praegusel juhul see, mis ei luba väga palju midagi oletada. Aga ma toon lihtsalt näite, et kui me räägime energiahindadest, mis oma olemuselt ju kasvavad elektrienergiast, me teame ju kõik oma nagu koduse arvemajanduse järgi kütuste hinnad tõusevad ja nad tõusevad väga paljudel juhtudel ju nii-öelda selle sama CO2 maksu arvelt, mida tegelikult koguvad riigid ja valitsused. Et seal hulgas ka Eesti Vabariigis on, minu mälu järgi on eelarvesse laekunud üle 200 miljoni euro rohkem või noh, lisaraha, mis isenesest on tulnud sellest nii-öelda CO2 maksust. Nüüd minu küsimus on see, et kui meil lähevad kõik tooted ja teenused järjest kallimaks ja me tegelikult konkureerime näiteks Kevili ekspordib cirka 90% oma liikmete juures toodetud teraviljast, siis et kui me viime seda Araabia Ühendemiraatide turule ja me konkureerime seal venelaste, ukrainlaste ja Kasastaniga koos, et siis reaalselt võttes on meie riigi otsustajad on tegelikult teinud meile nii-öelda negatiivse üllatuse, et meie tootmiskulusid on CO2 maksude näol nii palju tõstetud, et me ei ole enam venelaste, ukrainlaste ja Kasastaniga konkurentsivõimelised Araabia Ühendemiraatide turul. Ja see on üsna tõsine küsimus minu hinnangul ka noh, nii-öelda riigi juhtidele, et me ühe käega küll kogume maksu, aga teiselt poolt me võtame ära Eesti noh, vähemalt ühe sektori mingisuguse ekspordi võime. Ja see on nii-öelda minu arust küsimus, millele täna ei ole vastust ja ma arvan, et ma olen aegalt küsinud, et kas on tulemas nii-öelda CO2 ekspordi toetus. Noh, see on selles mõttes niisugune, et kui ma põllumajanduspoliitikat vanast ajast võtan, siis ju isenesest oli Euroopa Liidu turul algselt, kui põllumajanduspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika tehti, et siis tegelikult ka hinnad tõusid ju kõrgemale kui välisturgudel ja siis selleks, et seda ülemäärast toodangut Euroopa Liidu piiridest välja poole vedada, siis hakatigi maksma eksporditoetust ja see toetus oli samas suurusjärgus, mis oli Euroopa Liidu siseturu hinna ja välisturgude hinna vahe. Noh, me täna oleme tegelikult tekitamas 50 aastat hiljem samasugust nii-öelda maksu Euroopa Liidu sees, mis tõstab hinna üles ja lihtsalt tekib loogiline küsimus, et kas sama paraleeli eksporditoetustega rakendades tekib ühel hetkel ekspordi toetust CO2 emissioonide maksu kontekstis.
No praegu, kui me jõudsime siin CO2-ni, siis praegu on võib-olla paskelt korraks ka Martinil küsida, et kuidas nüüd üldse, üks asi on see riigiga suhtlemine, noh, sellel me jõuame, aga kuidas see CO2 teema või see rohepööre nagu tervikuna praegu nagu kütusin ja pilgu läbi paistab, et no, ma siin korral vahel võikesin, et noh, et ega seda segadust ilmselt on kõikides sektorites ja mitte keegi tea, et mida täpselt peab tegema, et tõenäoliselt teil on täpselt sama seis.
Jah, et üldiselt on nagu selge, milleks seda vajalik on. Kindlasti me peamegi sellega tegelema, aga see, et mis moodi sellega tegeleda, on jäetud vägagi selliseks, et iga segment saab ise enda jaoks tõlgendada, mis on tema kohustus või tema nõue nii öelda. Et selles suhtes näiteks kütuste puhul ka, et kogu see kommunikatsioon tegelikult ongi jäetud müüjatele, et riigi poolt mingisugust selget sõnumit ei ole mitte kellegile. Et see on kahjuks tõsi asi, jah.
Aga kuidas nüüd need CO2, kõik need maksud asjad, kuidas see nagu kütusemüüjad puudutab või ei puuduta, et ostja maksab kinni kõik?
Suures pildis lõppkokkuvõttes ostja maksab selle kinni, aga et eks meie poolt ka kindlasti, et me peame nii-öelda oma arusaama järgi ja selle tõlgenduste järgi nüüd täitma oma kohustuse ja kahjuks see kajastub ja lõpptarbija hinnas ikkagi.
Jah, ma just pean silmas ka sel nädalal õliühingu pöördumist valitsuse suunas, et Eesti on tegelikult pannud ka Eesti tarbijad ju näiteks just mootoribensiini osas nagu ebavõrdes olukorda võrreldes naabritega, et tõstes nii-öelda juba esimest maist seda suve kütuse müügi kohustus samal ajal kui teistes riikides on see noh, esimest juunist, et kuu aega peavad Eestit maksama kõrgemalt kütust. Ja ei ole nagu selles mõttes, ma saan aru, kaks aastat on juba õliühing nagu üritanud seda teemat nagu lauale tuua valitsuses, aga see on suht tulutult, et kuidas teil nagu, noh, ma just pean neste puhul nagu hea võimalus praegu küsida, et täna ma just toimetasin ühte artiklit, mis sa tuleviku kütustes, kus TalTechi üks professor selle teemal sõna võttis, et ja seal tema nägi nagu seda biodiisli osa nagu just hästi nagu sellise väga positiivse vaatena, et noh, et kui siin räägime biogaasist ja nii edasi, et noh, et siis ikka kaasnevad ettevõtjatel mitmesugused investeerimiskohustused, tehnikat vaja uut soetada ja nii edasi, noh, rääkimata vesinikus, kus see tuleb seal muunduda, ma ei tea, ühest allikas teiseks. Et aga biodiisel on ju tegelikult nähtus, et just tema tõi välja näiteks vetikatest nagu väga edukalt ka teha biodiislit, mis on nii-öelda 100% taastuv toorainest ja ei pea keegi ostma omale eraldi masinat selle jaoks, et nagu kõik toimib.
Absoluutselt.
Kas nagu siin on nüüd valitsusel mingisugust nagu sellist, on need silmad kuidagi avanenud rohkem, et mõelda noh, kas või selle kütuse diferentseerimise, aktsiisi diferentseerimise peale, et soodustada sellised kütused?
Ei oska isegi öelda, me sisendit anname küll jõudselt, et noh, see sama kas või, et kui sa räägid bensiini puhul, et on kuu aega varem, kuu aega hiljem selle suvisele üleminek, et see on kindlasti töös samamoodi, tegelikuses on meil ka erisusi just nimelt selle CO maksustamise põhjal, et tegelikuses siin ka, et kui meil on olemas oluliselt jätkusuutlikum lahend, et tegelikuses ei peaks ta olema maksustatud nagu fossiilse kütuse maksuga. Et tegelikuses see juba annaks ka nagu põllumajandusele ka, et juhul kui ütleme jätkusuutlikuma lahenduse puhul maksustamise tase oleks madalam, siis tegelikuses see kütuse hind oleks suhteliselt selline mõistlik.
Ja see annab nagu tegelikult ettevõttele väga lihtsalt praegu võimaluse öelda, no kas või mõtlen siin transportisektorit näiteks, kus nagu paljud tellijad ju peavad hästi oluliseks seda, et vedaja oleks roheline ja see nii, tarnahal ja jalajälg oleks võimalikult väike. Et see annaks nagu väga hea lihtsa mooduse nii-öelda kuulutada ennast nagu roheliseks, ei oleski roheline.
No, see mõneti on nagu lead by example, et riik ise peaks näitama eeskujuna, et see on see tee, et me oleme nii-öelda saanud juhised kõrgemalt, meil endal riigina on eesmärgid CO2 heitmete vähendamiseks, et siis me peamegi reaalselt tegema midagi selleks. Ja noh, näiteks ka, et kui me räägime põllumajandusest, et see on meie enda söök, okei, suure osa me müüme sellest ka välja, aga et noh, et seal võikski olla nagu võib-olla esimesena isegi see, et me üritamegi minna seal nii roheliseks või noh, nii jätkusuutlikuks, kui see vähegi võimalik on, et me saastame võimalikult vähe sinna oma toidu sisse, et
jah, et kuigi kütusetulu aastakonverentsil tegelikult siin Keskerakonna esindaja, see on ju tegelikult võimupartei ikkagi, siin Erki Savisaar ja tegelikult niimoodi ridade vahelt ta nagu tegelikult ikkagi nagu mitu korda toonitas seda, et noh, tol hetkel oli jutt sellest, et veel see, et kas diisliaktsiisi nii-öelda see tagasi tõstmine peatada või mitte, et siis tol hetkel veel keegi ei öelnud seda, et ei, et me ei tõsta seda uuesti. Aga mitmel korral ta nagu toonitas seda, et ikkagi tasub ikka mõelda seda nii-öelda CO2 põhist maksustamist ja need asja, aga tundub, et ega tegelikusega vist asjaga kaugelumale jõutud ei olegi.
Ma ei oska isegi seda niimoodi kommenteerida, ma tean, et töö selle nimel käib ja selles suhtes ta nagu oleks loogiline samm, et tegelikuses vajalik kasutada on kõiki neid erinevaid lahendusi, millega me saame oma seda heitme määra vähendada. Ja noh, täna nagu sa ütlesid selle nii-öelda biodiisli kohta, siis ka HVO kohta on väga paljud need mootoritootjad ise on tulnud tagasi selleni, et tegelikuses on see kõige, või noh, üks nagu mõistlikest lahendustest ja see ei ole kindlasti kuskile kadumas. Et jah, elekter on tulemas, on erinevaid gaasilisi lahendusi, aga et tegelikkuses täpselt nagu sa ütlesid ka, et meil on olemas täna juba tehnika, selleks, et mitte seda kõike vahetada välja ja nii-öelda kasutada seda tehnikat, mis meil on, siis selle HVO või teiste lahendustega seal, et me saame nagu olulise säästu luua. Kasutades sama tehnika.
Et ma siin ka nagu lihtsalt remargi korras, et mitte nüüd küll alahinnata kuidagi nagu nüüd kaasi perspektiiv Eesti nii-öelda biokütuste tulevikus, aga praegusel olukorras on see, et noh, et näiteks ettevõtja, kes ostab nüüd LNG-auto ja noh, ta teeb oluliselt suurem investeeringu selle nimel, et näidata tarnijatele, et ta on roheline, siis tegelikuses selgus tal endalegi üllatusena ühe näite puhul, et tegelikult autotootja ise ei tee üldse mingit vahet. LNG, kui ta on fossiilne LNG, siis on täpselt samasuguse nii-öelda saastega kui see fossiilne diislikütus. Tegelikult ei saagi sealt mingit sääst. Ja samas nagu riik noh, aktsiisi osa on ja 10% ainult diisliaktsiisist. Et siin nagu natuke võike ebavõrdne olukord meil on, kui kõrvalt vaatana seda asja vaadata. Aga kuidas, Andres, nüüd põllumehele see roheliseks olemine, nagu kui tähtis see on?
Noh, ma arvan, et tegelikult on väga oluline, aga nüüd kõik sõltub, et mis vaatepunktist me seda roheliseks olemist vaatame. Et see ei ole ju praegu, me ei täpsustanud seda, et kuidas me sellele asjale vaatame, et kui hinnata põllumeest kui noh, nii-öelda mulla tervise ja elustiku hoidjana, et siis ma ütlen, et muld on põllumehe tootmisvahend ja enamasti keegi ei ole valmis nii-öelda mulla hävimise arvelt nagu midagi tootma. Et selles raamistikus on ikkagi nii-öelda tänapäeva põllumajanduse ideoloogia on see, et kõik need toitained, mida taim sealt nii-öelda selle seemne või saagi kasvatamiseks ära viib, et need toitained tuleb püüda sinna ka tagasi anda sellesse mulda. Ja see on puhas, minu arvates puhas niisugune keskkonna säästlikult mõtlemine. Eraldi küsimus on nüüd selle, noh, nii-öelda see kütuse teema jälle, sest noh, ega siis põllumajanduse põhieesmärk ei ole mitte nii-öelda tööd teha töö pärast. Et ma arvan, et see aeg on ikkagi läbi, et keegi ei tee lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib traktoriga sõita. Et põllumeeste tegevus on siiski suunatud ju toidu tootmisele laiemalt ja tegelikult toidu tootmine selles raamistikus on lihtsalt põllumeeste jaoks nii-öelda elatusvahend. Ja kui me räägime biodiislist siin, noh, natukese see on juba läbi proovitud asi umbes, ma pakun, et äkki 15 aastat tagasi oli selline aeg, kui isegi Paldiskisse vist ehitati üks biodiisli tehas. Et tegelikult see oli aeg, kui seda sama rapsi seemet, mida põllumehed kasvatasid, et põhimõtteliselt püüti siis ümber töödelda biodiisliks selleks, et oleks nii-öelda keskkonnasõbralikum kütus. Aga üsna kiiresti saadi aru, et nii kui see kütus või nii kui see rapsi seeme läheb nii-öelda kütuseks või fossiilse kütuse asendamiseks, siis on toiduainete hinnad nii palju kõrgemad, et tegelikult seda ei tasu teha. Ja minu arust sellepärast kõik need rapsiõlist diisli tootmise projektid tegelikult hääbusidki mingi aja sees. Midagi teha ei ole. Ja selles mõttes on lihtsalt esimene prioriteet on ikkagi söönuks saamine, mitte see, et me saame maksku, mis maksab, sõidame pehmemate rehvidega mööda põldu, et see ei ole teema.
Enne kui Martiniga just rääkisime siin see sama teema, et kui sulle nüüd antakse valida näiteks, et sama hinnaga nii-öelda see tavaline diisel ja noh, mis tõenäoliselt pole kunagi mingi probleem olnud, ma ei tea, ta oli mis iganes on. Et ja teiseks siis nii-öelda see HVO, mis on siis nii-öelda see 100% taastuv, et oled sa katsetanud seda üldse ise, kuidas see toimib traktorites, kombainides?
HVO, 100%-list HVO-d ei ole katsetanud, seda ma saan ütelda, aga peale seda, kui Eesti riigis siis lõpuks kehtestati see nii-öelda segamise nõue, et siis muidugi tekis väike kogemus selle nii nimetatud biolisandi komponendiga ja noh, ütleme siis niipidi, et ma ei saa seda küll ütelda nii-öelda neste selle HVO kohta, mis sinna on segatud sisse, et ma vähemalt ei ole kuulnud, et selle kütusega on olnud häda, aga ma olen aru saanud ka omal nahal, et kui ma olen kuskil teisest torust ostnud kütust ja seal on see nii-öelda biolisand sees, et võib-olla kõige parem näide on see, et ma suutsin oma kombainiga 8 aastat tegin tööd aasta-aastalt, kogu aeg pinnad on enam-vähem ühe suurused, koormused ühe suurused, kütuse kulud sarnased, siis nii kui see biokütus nii-öelda tuli või biokütuse lisandiga fossiilne kütus, siis ma hooaega ühtede filtritega enam kombainis läbi ei saanud.
Ma saan aru, et see oligi nii-öelda see fame või kuidas see, Martin, see...
See oli ikka shame.
No see on nii, et see esimese põlvkonna, et vame puhul lähed on see piirang, et seda sa võidki fossiilsesse segada kuni 7%. Et ma eeldan ja loodan, et selleks, et sul ei ole olnud sarnast kogemust meie tootega, et siis me täna müüme jaamas seda HVO-t ka 100%-lisena. Ehk et ta on niivõrd palju teistsugune toode, et kui ta näiteks peaks jääma mõnda tehnikasse seisma, et siis seal ei teki mingit sellist kasvu sinna paaki. Et ta päriselt ongi nagu diislikütus ainult, et ta päriselt ongi ka puhtam. Et selles suhtes jah, ta on täitsa siuke.
No selle hinnatase tõenäoliselt lihtsalt on teine, et ma küll ei ole sattunud ostma seda oma autosse.
Aga... Täna muidugi, ütleme, fossiilse hinnatõusud, et see vahe enam nii suur ei ole, et praegu on väga hea variant proovida.
Aha, see on huvitav tähele. Ma ei ole ise, kuna need tankleid on nii vähe, siis mitte ükski ei jää minu liikumistrajektori juurde, et mis see hinnavahest täna on?
Tänase hinnavahe on niimoodi, et kui me alustasime, et see oli täitsa sükkane, ütleme 70 sendi tuuris, kui võrrelda tavalise fossiiliga. Et täna ta on 1,59 posti hinnaga, et tegelikkuses on see suhteliselt lähedal selle fossiilsele diislikütusele.
Peab minema proovima.
No soovitan, ma ütleks niipidi, et kui nüüd arvestada seda, et noh, õige on ju ütelda seda, et põllumehed kasutavad täna siiski erimärgistatud diislikütust ja see on väiksema aktsiisimääraga, et selles raamistikus, ma küll ei tea, kui palju Neste suudab seda HVO-t nii-öelda täis 100%-list diislikütust toota, et Eesti põllumajandussektor kasutab aastas suurusjärgus minu arust 90 või 100 000 tonni diislikütust.
No Neste ei ole ainus tootja, kes seda
teeb.
No, tegelikult meie tootmine on ka oluliselt laienenud, et selle toote saadavus on kindlasti selline, et see ei piira seda müüki.
Et lihtsalt ma jäin seda mõtlema, et kui näiteks valitsus oma poliitikaga, noh, tähendab, meil on täna ikkagi sõltumata sellest, et meil on erimärgistatud diislikütus, meil on seal aktsiisi peal. Aga kui teha näiteks 100%-line aktsiisi alandus sellele HVO kütusele põllumajanduse tarbeks, siis mina julgen arvata, et see on täiesti hinnakonkurentsis selle nii-öelda fossiilse kütusega.
1,5 aastat tagasi, Andres, kui sa meil stuudius käisid, siis olid sa samuti suhteliselt nii-öelda mitte rahul olev pehmelt öeldes. Aga toona oli nagu põhiteemaks oli tööjõud, et sul ei ole kedagi traktorrooli panna, et kuidas täna see olukord on, kas nüüd ütleme see välistööjõu teema ja inimeste leidmine on kuidagi paranenud?
No ega see ei ole väga palju lihtsam. Et noh, ukrainlasi küll sai vist sellel suvel, mina küll ei ole kasutanud ühtegi, aga oli võimalik nendel siiski üle tulla ja neid töötajaid oli, et sellega ma olen kokku puutunud. Aga ega siis tegelikult sees, või noh, mina arvan, et see nii-öelda tööjõu puuduse küsimus kimbutab kõiki ettevõtlussektoreid üsna ühtemoodi ja kuna põllumajanduses on see töö niisugune, noh, hooajal on ta ju väga pingeline ja tegelikult eeldame või vähemalt ettevõtjad kõik eeldavad, et siis kui on koristusaeg, et siis ei ole kellelgi, noh, piltlikult öelda 8 tundi magada ei saa, et ülejäänd aja peab ka tööl olema, et siis muidugi on raske sellisele tööle inimesi leida ja ainus võibolla asi, mis tegelikuses on, noori inimesi veel kutsub nii-öelda seda tööd tegema, on see tehnoloogia, mida me kasutame, et tehnoloogilised uuendused on nii palju suured, et noortel meestel on huvi nende asjadega tegeleda ja need töötavad hästi praegu. Et isejuhtiv traktor on ammu reaalsus, ammu enne, kui nad tänavale on nii-öelda tulnud.
Ja selles mõttes võib-olla tõesti see põllumajandus on natuke paremas olukorras, et erinevalt, noh, ma ei tea, veendussektoris, kus veokijuhtide põud on ju tohutu ja noori tule üldse, et ma käis just stuudios üks vedaja, kelle käest ma küsisin, et mida siis noored nagu ise ütlevad, et kui ta töövestlustel käivad, siis ta ütles, et ma ei tea, et ma ei ole ühtegi näinud, et lihtsalt reaalselt ei tule, et noh, jah, tundub, et põllumajanduses ikkagi on natukene rohkem vabadust, et ma teen selle töö ära ja lähen koju, eks ole, aga vedajate puhul on tõesti probleem, et noh, et keegi ei ole nõus enam sõitma ütleks nädalaks kuskil Euroopas ära ja pärast teema. No,
samas me ilma nende vedajateta ellu ei jää, et siin oli, noh, nii-öelda käis läbi juba korra, et meil on siin, me oleme tegelikult 2 toote gruppi osas ju ainult ise varustavad, et see on teravili ja piim. Ülejäänud tooted tuuakse ikka mingil määral sisse. Mis siis, et neid Eestis toodetakse, aga ükskõik, kas me võtame sealiha või käsitleme mett, et igal juhul on tegu sellega, et Eestis ei toodeta nii palju, kui Eesti inimesed ise ära söövad. Ja see puudu olev kogus tuleb kõik siia sisse vedada.
Jah, see on terve Eesti nii-öelda eksistentsi sihuke vereringe, et ega see on tõsine probleem. Noh, üks lahendus sa oled ise ka selline hästi, ütleme, ühistegevuse eestvedaja, noh, Kevili ja ka seal koha peal on teil see Kostera, teravilja kasvatuse nii-öelda kuivati ühistevõtte. Kui me siin täna räägime kütustest, et kas selline ühishanked nagu on ka teema kütusefirmadele ja kui palju sellest tulu on tootjatele?
No Kevili kontekstis on need ühishanked väga, ma siis ütlen, populaarsed, nii pidi on. Ma küll ei tea, et kas 100% kütust ostetakse nii-öelda ühishanke raames või on mõned protsendid lähevad veel kuskile kõrvale, noh, tõenäoliselt lähevad, aga ma arvan, et täna on Kevili korraldab niisuguse regulaarseid hankeid, ma arvan, et Neste on osaline nendes näiteks, et seal on jämedalt on niisugune 3-4 firmat, kes on osalenud hankel ja iga päev siis, mitte iga päev, 2 korda nädalas suvel, suveperioodil teeb siis Kevili niisuguse pakkumiskutse, et esitage oma nii-öelda hinnapakkumine ja siis kõige soodsam hind läheb siis nii-öelda liikmetele infoks. Ja liikmed saavad siis selle hinnaga tellida, et see on reaalne niisugune vähempakkumise päeva, noh, nii-öelda hind ja selle raames ma arvan, noh, ma nüüd ei tea, kui palju tegelikult tonne müüakse, aga ma ise enda käitumise järgi oskan küll ütelda, et kui mul, noh, nii-öelda kütus otsas on, et siis ma vaatan, et täna on selline hind ja et saadan sõnumi, et ma tahan, valdavalt ma ostan mingisuguse, noh, suurema koguse, ikka tuhandetes liitrites ja siis on, ma arvan, et nii-öelda tarnijal on ka huvitav, toob selle kohale, mingisugust niisugust häda ei ole. ja siis on jälle mingi aeg, on üsna noh, niisugune rahulik.
Ma saan aru, et ka teiste sellist moodi väetiste ja nende osas samamoodi.
Jaa, loomulikult, et Kevili on selles kontekstis juba piisavalt suur ühistu, et sellisest ühishankest on üsna palju võita liikmetel ja no ma olen proovinud seda hinda ka noh, nii-öelda uurida, et mis siin, et kui ma nii-öelda väljast poolt küsin, et kuna minu asukoht on hästi lähedal terminalidele, et kütuseterminalid on noh, ütleme siis alla 10 kilomeetri, siis reaalselt on see, et vahest võib ka juhtuda, et nii-öelda on hind soodsam. Aga valdavalt noh, Kevili puhul on see hange ju selline, et hind on kõikidele üle Eesti ühesugune.
Jah, võidavad ikkagi need, kes elavad kõik kaugemal.
Jah, et nemad võidavad tõenäoliselt sellest oluliselt rohkem sellisest ühishankest.
Aga no ütleme, diislikütusele ainus energiakulu või noh, elektriina tõuseks ole, kas kaasi ka tootjatel kui palju, noh, ilmselt ma ei tea, kuivatites tõuseks enamus on ikka, ma ei tea, diislikütusel.
Ei, diislikütusel me just mõtlesime täna, et me ei tea praegu vist ühtegi diislikütusel töötavat teravile kuivatit. Mm. Et minu hinnangul kõige populaarsem on põlevkivi õli, veel see vana raske fraktsioon, et see on,
on olnud hind on olnud stabiilne.
No ta käib kaasas ikka gaasi ja kütuse hindadega, aga ta on oma olemuselt nii-öelda palju odavam, sest ta on no, raske fraktsiooni õli, et selles kontekstis ei ole, ma arvan, midagi vahet. Et kindlasti kasutatakse gaasi, kasutatakse kahtepidi, et nii torujuhtmete kaudu kui tegelikult ka siis seda nii-öelda balloonigaasi. Et seda ka kasutatakse balloonigaasi ühisanget, ma ei ole veel täheldanud, aga ma võib-olla sellepärast, et ma ei ole lihtsalt, ise ei ole nii väga seotud selle balloonigaasiga, et meil on torujuhe
ja väga midagi. Ühisanget ilmselt vist ei õnnestu või kuidas sellega?
Elektri puhul on olnud lihtsalt niisugust tehnilist abi on pakutud, et arvutada välja, missugused paketid ja missuguste režiimidega oleks nii-öelda kasulik, et pigem niisuguse energiauditi laadset tegevust on pakutud, mis tegelikult annab sulle võimaluse oma elektrit nii-öelda säästa, aga ega seda paketti ei ole küll keegi püüdnud kuskil nagu hankida. Ma arvan, et see on liiga keeruline ka, sest kõik asuvad ju laiali üle Eesti ja võrgud on erinevad ja võrgu ettevõtted on erinevad ja see ei ole nii lihtne hankida.
Ma ikkagi tahan jõuda selleni, et kui me nüüd rääkisime diislikütusest, gaasist, elektrist noh, ja veel rääkimata väetisest, eks ole, et kui need kõik need hinnatõusud nüüd kokku lüüa, et noh, mida see tegelikult reaalselt nagu, kui vaadata nüüd järgmise aastasse, mis see nagu ettevõttele tähendab?
Ma arvan, et see tähendab umbes seda, et teravilja hinnad ei saa väga palju kukkuda, et kui täna nisu tonni hind on umbes 280 eurot tonnist, ütleme siis nii, et siin ta on vähemalt 100 eurot tonnist nii-öelda tõusnud, aga nüüd kui need kulud kõik peale tulevad, siis ma kaldun arvama, et väga palju alla selle 280 enam ei saagi müüa. Lihtsalt ei kannata müüa. Ja see hind saab alla tulla ainult siis, kui tekib niisugune tohutu ületootmise aasta, aga täna seda ületootmise tunnet maailmas tegelikult ei eksisteeri enam. Ja tegelikult on nii nagu elektri hinnas on, elektri hind kujuneb kõige viimase elektritoot ja kilovatti hinna alusel või kuidas seda on seletatud, siis tegelikuses ka toidu puhul on ju sama, et kui ikka keegi kuskil näljas on ja on rohkem nõus maksma, siis see ka selle toidu hinna tegelikult dikteerib, nii et ma arvan, et ega see on üsna vältimatu, et põllumajandussaaduste hinnad kasvavad ja sellega tuleb kõigil tarbjatel kõikidel tegelikult leppida.
Jah, ja kui me arvestame siia vahele veel kogu selle logistika laonduses, eks ole, elektrikulud kasvavad, kütus kasvab, et siis lõpuks on tõesti see, et see, no, et kui see ükskord poodi jõuab, et noh, siin ei olegi variantid. et ilmselt peabki tõusma.
Et ei taha paanikat õhutada, aga põhimõtteliselt praegu on veel viimased odavad tooted.
Jah, et tomatit muidugi aastaks ette ei vasta.
Muidugi.
Aga jah, aga uuel aastal on, ma saan aru, biolisandite osas ikkagi mingid muudatusi tulemas, et Martin võibolla räägiks natuke, et milles on täpselt seisnevad?
Jah, idee poolest peaks seal tõesti mingisuguseid muudatusi toimuma, et tundub, et Eesti on piisavalt hästi oma seda heitmete määra vähendanud, et meie sektoris vist peaks olema plaan natukene vähendada seda biolisandi osakaalu. Et kui ta täna on 10% diisli puhul, et siis järgmisel aastal peaks ta olema 7 peal tagasi, nii nagu ta siin paar aastat tagasi oli, et selline muudatus järgmise aasta osas peaks toimuma.
Mida see tarbijale tähendab, et kas see nüüd mingid hinnad langust võibolla, noh, seda nüüd, ma ei tea, liiga ilus uskud. No vähem mäletan seda, et kui nüüd see biolisand tuli, et see öeldi, et noh, et kui nüüd Lätte seda pane biolisand, et Eestis pane, siis sellepärast on meil kõitus kallim.
Kindlasti mõjutab, aga et seda suurust või suurus järku praegu, siis mul see kristallpall on praegu nii udune, et ma täpselt ei näe siit kahjuks, mis see on. Aga ta kindlasti mõjutab, jah.
No ja see asi oli ju teistpidi ka vahepeal, et kui sa ostid biokütuse biolisandi vabalt, et siis see oli, lõpuks oli kallim kui osta biolisandiga, et turul oli rohkem saada biolisandiga kütuse, et kui sa tahtsid vaba kütust osta, et siis see maksis rohkem.
No jah, bensiini...
Iga argument sobib.
No näiteks kui Rootsi võtta, et Rootsis on nii-öelda soodustatud seda bio ja AVO ja selle nii-öelda puhtama valiku kasu, et siis seal on jällegi keeratud just nagu maksustamisega see teistpidi, et see nii-öelda tarbija jaoks ongi mõistlikum tarbida seda puhtamat. Just. Või noh, ütleme, et seal ongi puhas AVO näiteks on tanklantes. Et see on täitsa oma juhtida meil.
Jah, ma oleks ju mõistlik tegelikult vähemalt.
See on, õliliit peaks sellist ettepanekutega konkreetselt esinema, et mis moodi tegelikult siis need aktsiisipoliitikad võiksid seda silmas pidada
no, ja ma arvan, öelda, et kõik nad on teinud seda viimast 2 aastat.
Väga aktiivselt.
Jah, et aga paraku. No vähemalt nüüd see aktsiisi tagasi tõstmine, et ma usun, et väga paljuski just õliliidu ja autovedajad üle ja noh, nende ühingute eest vedamisel ikkagi, aga noh, ma arvan, et kui ei oleks need valimisi olnud, siis mine tea, kas seda oleks ikka juhtunud, et veel mõned nädalad enne valimisi oli küll suhteliselt selline väga jäik seisukoht selles küsimuses. No Euroopa praeguses poliitikas väga no, sellist lainet lööb ju see viimane eesmärk, ehk siis Fit for 55, et kuidas vähendada märksa kiiremini, just see on CO2 päästu, et põllumajanduses ju ka ikkagi tootjal CO2 pääst on ju päris suur, et alates traktoritest, ma ei tea, kuivatitine välja. Et kuidas nagu põllumehed nagu seda eesmärki üritavad või kas üritavad teita?
No, et nagu ma alguses ütlesin, et ega me päris täpselt ei tea, kuidas see meid nii-öelda tabab või mis kujul see meid tabab, aga selge on see, et ühel või teisel moel põllumajandus peab sellise nii-öelda eesmärgi ka arvestama. Ja ma arvan, et selle põllumeeste jaoks on selles asjas on väga, väga nagu mitu lahendust selles raamistikus, et ühtepidi me võiks ju ütelda, et kui me kasutame keemilisi taimekaitsevahendeid rohkem või et no, rahvakeeli öelda, et nii-öelda pritsime rohkem, siis me peame vähem kütust kulutama kultivaatorite ja atradega nii-öelda mehaanilise mulla või selle umbruhu tõrje jaoks. Ehk see on põhimõtteliselt, on meil 2 valikut, kas püüda keemiaga töö ära teha või siis füüsiliselt, nii-öelda kas kõbla või siis prits. Nüüd keeruliseks selle ülesande nagu täitmise teeb just see, et koos selle CO2 emissioonide vähendamisega tahavad valitsused vähendada ka kemikaalide kasutust põllumajanduses. Ja mitte lihtsalt kemikaalide kasutust, et ka väetiste kasutust. Ja see omakorda tähendab seda, et põllumees on noh, niisugune hästi kehvas positsioonis nagu kits 2 heinakuhja vahel, et kumbagi poolt ei tea, et mis on nagu õige, et kumb heinakuhi nagu parem on. Et kui me vähendame kemikaalide kasutust, siis me peame rohkem kulutama kütust selleks, et teha see sama töö mehaaniliselt ära või siis teistpidi, kui me kemikaale ei või noh, nii-öelda saame kasutada, siis me võime kulutada masinatega vähem kütust sest me saame kasutada niisugust nimetame siis otsekülvitehnoloogiat, mille loomulik osa ongi nii-öelda pritsimine, kus siis tegelikult keemilise tõrjevahendiga tehakse ära see sama töö, mida muidu peaks mehaaniliselt tegema. Ehk sellised väljakutsed on nagu põllumajanduse ees üsna niisugused, noh, ma ütleks, et väga ulatuslikud ja hetkel meil tegelikult head lahendust nendele asjadele sisuliselt ei ole. Ja mis on nagu, mis on neilda minu mantra on see, et väga tihti me nagu seda sama CO2 noh, päästu, me vaatame ainult läbi selle emissiooni, mis meil tuleb summuti torust ja see on meie jaoks nii-öelda see CO2 emissioon. Aga tegelikkuses on CO2 emissioon ka see, kui ma vana traktori vahetan uue vastu. Sest kui me kõik mäletame koolist, et raua sulatamiseks pandi peale feodalismi aega suured terase ahjud tööle, mida kivisööga kööti, see kõik on ajaloos ju olnud ja täna toodetakse metalli samasuguse energiakuluga. Ehk minu arust nagu küsimus on hästi paljudel juhtudel hoopis selles, et kui me tehnoloogiat ehk tehnikat vähem vahetame, siis me tegelikult oleme CO2 emissioonide kontekstis kliimale ja planeedile sõbralikumad kui ainult seda emissiooni vaadates, mis summuti torust tuleb. Ja noh, ma olen teistpidi mõtelnud, et ükskõik, mul on ka veoauto, millega ma aegajalt sõidan, nii-öelda olen ka pika otsa autojuht, aga et kui ma olen mitu korda mõtelnud, et ma võin ju oma auto nii-öelda praeguse auto maha müüa, siis selle auto saatus ei ole kindlasti see, et ta läheb kohe nii-öelda kuusakoski õue peale või et ta sinna kindlasti ei jõua. See auto läheb, võibolla läheb Filipiinidele, võibolla Lõuna-Afrikasse, võibolla Marokkosse ja ta sõidab seal edasi. Ja mina peaksin siis ostma tehasest järgmise auto, mille tootmiseks on kulutatud meeletus kogusest CO2, sest seda metalli on korduvalt ümber sulatatud selle tootmisprotsessi käigus, et saada need vajaliku suuruse ja kujuga detailid, millest auto kokku pannakse, siis planeedi vaates ei ole tegelikult mitte midagi ju paranenud. Hullemaks on läinud, sest ma olen tekitanud täiendava emissiooni uue auto ostmise näol.
No praegu tegelikult ikkagi juhib ju meid ju Excel, eks ole, et kui ostad euro 6, siis ju saaste on ju väiksem oluliselt kui euro 3.
Aga ma olen arvutanud välja, mul on alles veel üks, võibolla osad isegi mäletavad, kollane traktor Kiirovets, millega ma olen isegi Toompeal käinud korra, aga loodame, et enam ei ole vaja minna, jah. Aga selle asja sisu on see, et kui ma arvestan seda, kui vähema temaga töötan aastas, noh, reaalset tööd teen, siis kui ma lihtsalt võtan, et see Kiirovets tuleks ära purustada nii-öelda vana rauaks, siis ja see ümber sulatada vähemalt, ma pakun, et vähemalt kaks korda selle tõttu, et alguses tehakse sellest sulatatud vanarauast toorik omakorda nii-öelda läheb kuskile ümber sulatamiseks selleks, et teha mingisugune detailitoorik. Nii et selles kontekstis see sulatamise protsess on ikkagi metallitööstuses ikka pidev. Ja kui me niimoodi selle asja nagu enda jaoks Excelisse paneme, siis minu arvutuste kohaselt ma võin 7 aastat selle Kiirovetsiga töötada nii, et minu emissioon on 0 võrreldes sellega, et ma viin ta vana rauda. Ja see on minu arvates tänase selle kliimapoliitika kõige suurem probleem, et me ei vaata nagu asju tervikpildis, me vaatame ainult seda, mis tuleb torust, me vaatame ainult seda, mis on mingisuguse pakendi sees, et me vaatame fragmente ja mind põhimõtteliselt põllumehena see just kogu aeg häirib, et miks me vaatame fragmente, sest mina pean kogu aeg püüdma oma tegevuses elutsüklit vaadata, tervet elutsüklit. Ja see on üks niisugune suur valdkond, millele minu arvates on täna väga vähe tähelepanu omistatud.
No vähemalt kütuste osav nii palju ikka aina rohkem ikkagi, et hakatakse rääkima. Minast ka Euro 7 uus standard, seda ei ole küll veel avalikus ette toodud, aga nii palju kui seal vihjed on tulnud, et et see peaks nagu arvestama rohkem ka nii-öelda kogu seda kütuse nii-öelda maapõuest kuni maanteele kogu seda tootmissüklit, et see on nagu üks oluline asi.
See on meie puhul ka näiteks selle HVO puhul ka, et me ikkagi mõõdamegi seda just nimelt sellest nii-öelda well to wheel, ehk et sellest tootmise ja kogu see protsessina juurde, et tegelikkuses see on jumala õige tähelepanek.
Aga muidugi põllumajandust võib-olla aitabki see 100% biograid nii-öelda välja osaliselt, sest ega ma nimetasin see, et 90 000 tonni aastas põllumajandussektoris Eestis kütust, et ega see on küllalt suur kogus ja ma usun, et kui see on nii-öelda taastuv kütus 100%, mis ma ütlen, et kui valitsus tahab, siis ta oma poliitikaga saab selle teha tegelikult põllumajandussektorile jõukohaseks. Ma arvan, et ei olegi see asi nii lootusetu, et me ei saa täita seda, et võib-olla siis kannatab ka neid eesmärke nii-öelda vähe paremini täita see, et vähendada kemikaalide kasutust ja CO2 emissioone samaaegselt.
Jah, aga LNG traktorit ilmselt nagu jube põllul oodata ei ole.
Tegelikult üks traktor ma olen kuskil ajakirja nurga peal juba näinud, et on olemas ja püütakse neid asju teha, aga põhiprobleem on see, et muideks lihtsalt inimestele huvitav tähelepanek, et elektritraktoreid toodeti juba Nõukogude Venemaal 1954 oli kasutuses 750 meetrise kaabliga lindtraktor, mis kündis elektrijõul. Aga ja selle kohta on olemas nii-öelda YouTube'is videosid, nii et kui keegi väga viitsib otsida, ta leiab need kohad üles ja see on selles mõttes vana, noh, nii-öelda dokumentaalkaadrit vaadates see on ikkagi müstiline, sest see traktor 54. aastal kündis ka pöördadraga, mis on täiesti ulmeline, noh, tehnoloogia selles raamis, et huvitavaid asju tuleb ajaloost välja, aga kui tulla nüüd tänapäevaste selliste masinate juurde, siis tegelikkuses mina ausalt öelda hetkel ei suuda küll ütelda, et mis siis suudab seda diislikütust noh, nii-öelda asendada, kui seda HVO-d ei oleks, et siis ma ütleks küll, et ma ei tea, kuidas need põllud ära haritakse. Ja isegi hobune ei ole lahendus sellepärast, et hobune mäletsejalisena nii-öelda eritab metaani ja see omakorda on nii-öelda palju hullem kasvuhoone kaas, kui see sama nii-öelda CO2 ise on. Nii et me oleme üsna niisuguse lõhkise küna ees.
Ja, eks seal ilmselt töö käib ja seal arendatakse neid erinevaid lahendusi, neid kõik kindlasti on ka, kõik on oodatud, aga lihtsalt see võtab kõvasti aega. Ja see jätkata selle kiirveitse teemal, et tegelikkuses näiteks selle HVO puhul ka, et mida vanem on see tehnika, seda suurema nii-öelda selle otse torust mõõtmise erinevuse sa saad, et tegelikkuses see nagu peaks veel pikendama seda 7 aastat natukene.
No võt. Et tehnoloogia, noh, ma loodan väga, et tehnoloogia areneb sellisel määral, et me saame ka need kliimaeesmärgid täidetud.
Jah, teiega võib siin labisema jäädagi, aga kahjuks saate aega hakkab läbi saama ja meil on väga tänan Andres Oopkoop ja Martin Õunap, et said sa täna saatesse tulla, kõik head!